de frente heeft ons een Jezus. Hij wat in ons plek wil staan. Wat een voorrecht om gedurig tot Gods troon weer om te gaan.
Ik groet jullie vanochtend in die naam van God, wat geloof in ons harte gegee het. Ek groet in die naam van Jesus, wat ons hierdie geloof in ons harte laat ontdek het. En ek groet in die naam van die Gees van God, wat hierdie geloof in ons harte kom uitstort het. En daarom is geloof een gave van God. Om te glo is geskenk. En ons moet dit altyd onthou. Ek wil nie aanhou praat oor die kroning van gister nie, maar daar was een incident, eintlik twee, maar een incident, wat geweldig tot die mense gespreek het. En dit was die sogenaamde salving van die koning. Die koning is gister gesalf tot koning. Dit is 'n Bybelse begrip. Die koning is gesalf. En toe het hulle dit natuurlik privaat gehou, hulle het een skerm getrek rondom die koning, en dan ook die wat hom gesalf het, ons kon het nie gesien het op die TV, en niemand kon het sien nie, dit is afgeskerm, dit word so bepaald in die traditie, maar die wonderlike ding wat gebeur het, is toe hy by daar die tentjie uitgestap het, waar hy gesalf was as koning, toe het hy uitgestap, net met een gewone broek aan, en een hempie, want hy is gestroop. Hy was gestroop van alles. Hy was eintlik kaal uitgetrek voor God. En toe het God hom geklee. En toe het hulle gekom met al hierdie serpe en al hierdie klere wat hulle aan hom gehang het. Want hulle het sy naaktheid toegemaak. Want jy sien, ons is eintlik kaal voor God. En dit is net God wat ons kan aantrek met sy geheiligheid en met sy grootheid, en dis wat gister gebeur het, by die koning, en die mense het het gesien, een gestroopte man, een koning wat eintlik niemand is nie, het God sy koning gemaak, om oor sy volk te regeer, een ongelooflike oomblik, in daar die diens, wat ons gister gesien het, en daarom het ek het genoem, want ek wil vanoggend, wil ek die gebed doen, met hierdie gebeds serp. Nou, in die Bybelse tyd het as een man gebid het, het hy sy kop bedek. Jy sal sien in al die plekke waar Jesus bid en waar hy praat, het hy altyd hierdie gebedsdoek of gebeds het hy om sy kop gehang, om sy kop te bedek voor God. En daarom wil ek dit ook doen vanoggend. Hierdie gebed serp het ek ook in Israel gekoop en is 'n baie besondere iets in my lewe. En ek gaan vanoggend ook die gebed bid wat Jesus ons geleer het om te bid. En dit is die wonderlike Onse Vader. Kom ons bid dit saam. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons daaglikse brood, vergeef ons oortredings, soos ons die vergeef wat teen ons oortree. Laat ons nie in versoeking kom nie. Verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen.
Ons lees vanoggend uit Lukas 24 van vers 28 af. 'N belangrike, 'n ongelooflike belangrike gebeurtenis in hierdie 40 dae wat Jesus verskyn het. Onthou, na sy opstanding, 40 dae verskyn aan verskillende mense, voor ons gaan kom by Hemelvaart, een van die dae. Was hy 40 dae besig om vir mense te wys dat hy het opgestaan. Hy het opgestaan. En toe verskyn hy aan hierdie manne, die sogenaamde Emmaus-gangers, hulle woon in Emmaus. Nou, Emmaus is so 12 kilometer van Jerusalem af. En my hele preek volgend gaan draai rondom hierdie gebeurtenis. Lukas 24 vers 28. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak, dis Jesus, of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword nie, die vertaling sê, was ons hart nie brandende, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgeleed nie. Was ons harte nie brandende, toe hy met ons oor die woord gepraat het nie. Jesus verander harte rondom die tafel. Lukas 24, 30, 31, wat ons tekswoord is, is eintlik, nou dis is wat ons vanoggend hier gaan beleef ook, die nagmaal, want dis eintlik die nagmaal wat Jesus met hulle hier deel. En daar staan toe hy aan die tafel was, het hy die brood geneem, hy dankie gesê, hy die brood gebreek en vir hulle gegee, en toe gebeur die wonder. Toe gebeur dit wat ek oor vanoggend wil praat. Jesus verander hulle harte rondom die tafel, want daar staan, hulle het Jesus herken. Hulle het Jesus herken. Hulle het die opgestane Jesus herken. Nou, in die Bybel word die hart die sentrum van jou geestelike lewe. Nou ons weet vandag, die hart is eintlik die sentrum van jou lewe, dis eintlik die pomp wat jou lewe aan die gang hou. Maar in die Bybel is die hart, daar word altyd na die hart verwys as jou geestelike sentrum. En daarom is het belangrik dat 'n mens elke keer by 'n diens soos hierdie na jou hart gaan kyk, beteken jou geestelike hart, dit beteken jou geestelike lewe. En daarom is ons volgende hier, jy onthou in die ou dae, was daar 'n week voor die nagmaal, was daar 'n voorbereidingsdiens, want dan jy die hele week kans gehad, om te kyk na jou eie lewe, jou geestelike lewe, te kyk na jou persoonlike lewe, voor jy aan die tafel kom sit, want Paulus sê op 'n plek, jy mag nie 'n oordeel oor jouself eet, om aan die tafel te sit, as jou geestelike hart nie reg is met God nie. Dit gaan nie, dat jy nou sonder sonde moet wees nie. Maar ek dink dit is belangrik om vanoggend, toch vir 'n oomblik, te gaan kyk na jou geestelike hart. Hoe lyk dit daar? Hoe gaan dit met jou hart? Hoe gaan met jou hart? Wat is die sentrum van jou geestelike lewe? In hierdie gedeelte gaan jy sien dat as hierdie manne, hierdie Emmaus manne, sy harte verander van leeharte, wat traharte is, jy kan het ook vertaal met 'n onwillige harte, en uiteindelik word hulle harte brandende harte. Leeharte, tra of hulle is onwillige harte om te glo en uiteindelik verander Jesus se harte in brandende harte. Weer 'n vraag. Het Jesus al jou hart verander? Jy sien, daar is ongelukkig nie 'n resep om jou hart te verander nie. Daar is nie 'n kardioloog wat jou hart kan verander nie. Jou geestelike hart kan net, hoor baie mooi, jou geestelike hart kan alleen verander as jy by 'n lewende Jesus uitkom. Dis die enigste manier wat jou hart kan verander. En dis wat gebeur het met hierdie Emmausgangers. Hulle het by 'n lewende Jesus uitgekom. Nou, hierdie drie goedjies wat ek met julle deel is eintlik so eenvoudig dat 'n klein kindjie dit kan verstaan. Want ons gaan praat oor drie goed. Ons gaan praat oor Jesus het met hierdie manne saam geloop. En Jesus het met hierdie twee manne saam gepraat. En dan laastens, Jesus het saam met hierdie twee manne, hy het saam geëet. Hy het saam geloop, hy het met hulle saam gepraat en het saam met hulle geëet. Jy sien die probleem wat gebeur met mense, ook soos mense gister daar by die kroning van die koning en in die wêreld is, dat hulle sit met 'n probleem van 'n God daar ver, daar eenkant, daar ergens, en hierdie God word eintlik 'n God van ergens. En ek wil dit vir u sê, dat die meeste mense in die wêreld ken 'n God wat nêrens is. Hy is nêrens. En dan word God dood. Daar is 'n boek geskryf, God is Dead. Maar jy sien wat gebeur het, is dat hierdie Jesus, hierdie God van ergens, het 'n mens geword. Johannes 1 vers 14. Hy het 'n mens geword. Hy het Jesus geword. So God het aarde toe gekom. Ons gaan nie meer opklim na die hemel toe nie. Sien, die hele Ou Testament het mense opgeklim hemel toe. Offerandes, gebede, rituele. Want die mens moet by God uitkom, opklim. Nee, God sê nee. Ek klim af na julle toe. Ek word 'n mens tussen julle. En ek dink dis die probleem ook met die koning. In die koningshuis in Engeland, daar is 'n lang tyd wat die koning weggeraak het. Hy is toegemaak in 'n paleis. Hy is weggevat van die mense. Die mense het hom nie geken nie. Hulle weet niks van hom nie. Hy is 'n koning, maar hy is eintlik nêrens nie. En toe was daar 'n koningin gewees. En wat het sy gedoen? Charles, die eerste vrou, sy die koningshuis na die mense toe geneem. En die mense het ontdek die koning is 'n gewone mens. Jy kan hom vat, jy kan hom groet, jy kan hom, en die mooi ding gisteroggend was, daar was 'n ou dogtertjie gewees, en hierdie koning gister het haar vat vyf. En toe hy dit doen, toe besef die mense, maar hy is net 'n mens. Want jy sien, mense wil 'n koning hê, mense wil 'n God hê, by ons. By ons. En Jesus was God met ons. En daarom word hy genoem in Matteus 1 vers 23, Immanuel, God met ons. Oukies, waar is God vir jou? Is God vir jou ergens, weg daar, ergens in die hemel, wat dit ook al mag beteken, en weet jy, die hemel het 'n plek geword van nêrens. It's a pie in the sky. En toe sê God, nee, die hemel kom aarde toe. As jy wil hemel beleef, moet jy hier op aarde 'n lewe saam met God beleef. Want dan word jou lewe hemel. Op aarde kan mense twee dinge doen met hulle lewens. Hulle kan hulle lewens hel maak of hulle kan hulle lewens hemel maak. Hier twee manne het van Emmaus af 12 kilometers geloop Israel toe, Jerusalem toe, om te gaan hoor, om te gaan sien hierdie Jesus. Want hierdie Jesus word wat genoem? Hy word 'n profeet genoem. En hierdie twee manne het gestap. Die een se naam is Kleopas. Die woordjie Kleopas beteken eintlik om God te sien. Om God te ontmoet. En min het hierdie Kleopas geweet, sy naam beteken wat met hom gaan gebeur. En hulle stap, en wat ontdek hulle in Jerusalem? In Jerusalem sien hulle klomp mense wat skreeu. Hulle sien in Jerusalem mense wat 'n ander persoon slaan. En hulle sien 'n man met 'n kruis op sy skouers. Hulle sien 'n man wat gesleep word na Golgotha toe. Hulle sien 'n man wat gekruisig word. Hulle sien 'n man wat doodgemaak word. Dit is wat hierdie twee manne gaan sien. Dis die boodskap. Jesus is doodgemaak deur sy eie mense. En nou loop hulle terug na Emmaus toe. En al boodskap wat hulle het in hulle harte is, hierdie Jesus is dood. Hulle het leë harte, daar's niks in hulle harte nie. Oekies, die mense in die wêreld stap rond met leë harte. As jy met hulle praat oor God, dan draai hulle weg. As jy praat oor wat het Jesus vir jou gedoen, dan bly hulle stil en hulle weet nie wat om te praat nie, want hulle het leë harte. Hulle glo in 'n dooie God en 'n dooie Jesus en 'n kerk Jesus en 'n tradisie Jesus. Dis die probleem wat gister gebeur het. Oukies, hulle het dit gesê wat gebeur het gister met die kroning is iets wat gebeur het wat vir die mense lewens vreemd was. Want jy sien die meeste mense glo in 'n dooie God, dooie Jesus. Hy's tradisie. Hulle het gister hom afgestof. En mense het so 'n bietjie gesien hoe lyk 'n tradisie Jesus. Maar hy bestaan nie regtig nie. Hy is soos 'n kersfeesboom wat jy elke jaar by Kersfees uithaal. Vir hom liggies aansit. En ewe skielik is dit Kersfees. Oekies, luister mooi. En dan vra Jesus vir hulle: "Hoekom lyk julle so? Hoekom lyk julle gesigte so? Hoekom is julle so somber? Wat verkeerd met julle?" En dan sê hulle: "Het jy nie gehoor wat aan Israel? Het jy nie gehoor wat gebeur het in Jerusalem nie? Want hulle kan Jesus nie herken nie, want by oukies 'n leë hart mens kan Jesus nooit sien nie. 'n Leë hart mens kan nooit 'n verhouding met Jesus hê nie. 'n Leë hart mens kan nie in 'n God glo nie. 'n Leë hart mens is 'n leë dop mens. Hulle loop die wêreld vol. Hulle is vol van alles behalwe." Dis die Emmausgangers, leë harte. En ek dink, mense loop rond met slegte nuus. Al wat ek deesdae hoor is, en ons weet almal, die ligte gaan vandag 3 keer af. Dit word, lyk my amper, die hoogtepunt van elke dag. En ek wil dit sê, en mag die Here my vergewe, hierdie regering sal betaal vir wat hulle mense gedoen het. Hulle gaan betaal. Dier betaal. Want jy sien, jy vat nie lewenskwaliteit en lewensvreugde van mense weg nie. Jy kom nie weg daarmee nie. Het jy geweet dat daar op die oomblik meer krag en elektrisiteit in Oekraïne is as in Suid-Afrika? Jarit. Die ligte skyn meer in Oekraïne waar daar 'n oorlog aan die gang is as in ons eiland. Ons is die donkerste land op die oomblik in die wêreld. Nee, hoor my nie. Ons is op die oomblik die donkerste land in die wêreld. Ons is letterlik donker Afrika. En weet jy wat se impak het op mense? Leë harte. Somber mense. Ons word beskou af van die ongelukkigste mense in die wêreld. Statisties is bewys. En ek wil julle nie in 'n gat en praat nie, maar ek vertel julle net, hierdie mense is depressief. Alles leeg. En Jesus loop met hulle saam. Hy loop met hulle saam. Maar Jesus begin saam te praat. Hy het saam met hulle geloop en nou praat hy met hulle. Lukas 24 25 tot 28. Hy sê vir hierdie mense: "Julle het nie net leë harte nie. Julle het ook onwillige harte. Julle tra harte. Want julle wil nie glo wat aan julle vertel is nie." Oukies, hierdie mense het die evangelie nie een keer nie, maar honderde kere gehoor. Wat gehoor? Wat gaan gebeur? Hulle het gehoor dat Jesus gaan kom. Hulle het gehoor. En wat doen hulle? Hulle het nie geglo nie. Jy sien ook iets, as jy iets hoor en jy glo dit nie, mooi, dan beteken dit letterlik vir jou niks. Beteken niks. En dis so hartseer, dat ons sit vandag met kerke vol mense met tra harte. Hulle glo nie. Hulle glo nie. Hulle glo nie wat hulle hoor nie. Jesus sê vir hulle, die profete het vir julle vertel en julle glo nie. Julle tra harte. En ek wil dit vanoggend agter Jesus aan sê. My boetie en my sussie, ek is 40 jaar predikant. En ek het vir 40 jaar gesien hoeveel mense het onwillige harte. Hulle glo nie. Hulle hoor. Hulle sit in die kerk. Hulle luister. Maar hulle glo nie. En die oomblik wat jy nie glo nie, beteken die boodskap wat jy hoor eintlik niks. Want dit gaan nie oor geskiedenis nie. Dit gaan nie oor tradisie nie. Dit gaan oor Jesus en God. En daarom gaan dit oor geloofslewe. Dis nie goed wat jy kan bewys nie. Dis goed wat jy kan glo. En as jy dit nie glo nie, dan is dit vir jou verby. Hierdie man het tra harte. En Jesus verwys na hulle. Hy sê, julle harte is leeg. En julle harte is traag. En nou gebeur die laaste wonderlike gedeelte, wat wonderlik is, dat Jesus kom na by hulle huis. En dan maak Jesus op die van hulle weggaan. Maar hierdie mense is nou so aangegryp deur hierdie Jesus. Hy het saam met hulle gepraat, daar gebeur nou iets met hulle. Hulle hoor nie nou profete nie, hulle hoor nie nou dominees nie, hulle hoor nou Jesus. My boetie, my sussie, dis die wonderlike ding. Ek doen huisbesoek by 'n man een keer, en hierdie man se lewe, sy vrou sê, hierdie man, my man se lewe het radikaal verander. Sy sê, dominee, ek het 'n probleem met hierdie man nou. Ek het 'n probleem voorheen gehad, want hy het so dronk geword, en hy het so gedrink, ek kon nie met hom saam lewe nie. Nou het hy verander, en ek ken hierdie veranderde man nie. Ek weet nie wat om te doen nie. En ek sê vir hom, hoe dit gebeur? Wel, luister mooi. Hy sê, ek was in jou kerk, en ek het gehoor wat jy sê. En hy noem 'n ding, hy sê wat ek gesê het. En ek wil dit voor die Here sê, ek het dit nie gesê nie. Maar hy het Jesus gehoor praat. My woorde het by hom uitgekom. Mense woorde het God se woorde geword. Dis die wonderwerk. Van hier af tot daar by jou hart. Daar by jou hart wat miskien 'n leë hart is of 'n tra hart is. Hierdie woorde van my kom by jou uit en as jy ek wat met jou iets God praat met jou. En as God met jou praat, verander jou lewe. En dan staan daar. Hulle het Jesus verwelkom. Hulle het gesê, kom bly by ons. Kom bly by ons. Dis die wonderlikste uitnodiging wat jy ooit in jou lewe kan doen. Onthou jy Openbaring 3 vers 20? Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand die deur oopmaak, sal ek ingaan. Maar altyd hou met hom en met my. Onthou jy? Wat hier gebeur is, hierdie manne nooi Jesus in hulle lewe, in hulle lewens in. Kom bly by ons. O, die mooiste gebed wat jy ooit in jou lewe kan bid. Kom bly by my, Jesus. Ek gaan kerf my kinders in Engeland. Ek het dit miskien vir julle vertel. En ek sit in een zogenaamde pap een boek lees. Want dat is die lekkerste plek, stilste plek, lekker om te zitten. Ik zit aan lees. En dat is natuurlijk een geestelijke boek. En terwijl ik lees, kom hier een oudere man aan mij toe gestapt. En hij zei van mij, sir, can I please join you? En ik zei, sure. En dus, hij zei van mij, aan mijn pastor. Ik zei, predikant. Ik zei, ja, nee, ik kan het zien, zei Ronne Boerkie. En hij zit bij mij. En hij vertel me die verhaal. Hij zei van mij, ik het, nou, een paar maanden geleden, het ik tot bekering gekomen. En ik schrik, want het is een ou man. Een paar maanden tot bekering gekomen. Hoe is dit moontlik? Hij vertel sy verhaal. Hij sê, een vrou bel om, of een gesin bel om, en sê, ons ma is bezig om te sterf. En sy roep na haar predikant, I want to see the pastor. En hy rij die nacht, dan na huis toe. En hy kom dan hier, leer die tannieke in die bed. En sy sê, sir, please, tell me, show me how to become a child of God. Because I'm going to die without knowing that. And if I die now with this, I don't know if I've got eternal life. Sê die tannie. En hierdie predikant sit by hierdie vrou en hy vertel haar die weg van saligheid. Hy vertel vir haar wat hy ken dit. Hy vertel haar precies hoe sy by Jesus moet uitkom. En hy sê, terwijl hy dit vertel, besef hy self het nog nooit hierdie pad geloop nie. Hy het vir mense vertel van hierdie pad. Hy het gepreek oor hierdie pad. Maar hy het nog nooit self geloop nie. En toe hierdie vrou sê, Jesus, come into my heart, toe bid hy dit vir die eerste keer in sy leven. Jesus, please, come into my heart. Sy leven verander. Een oud dominee, wat vir jare van andere mense die pad gewys het en het self nie geloop het nie. Oekies. En wie wat gebeur met die Emmausgangers? Toe Jesus die brood breek, toe het hulle oog oopgegaan en hulle het Jesus herken as die lewende opgestane Jesus. En hy verdwyn. En hierdie twee manne staan nou op en hulle sê, ons gaan terug Jerusalem toe, want hulle sê, was ons hart nie brandende, toe hy met ons gepraat. Jy sien, hierdie lee harte, hierdie tra harte, hierdie onverskillige harte, is nou verander na brandende harte. Hulle hart loop terug na Jerusalem toe, nie met die boodskap van Jesus is dood nie. Die boodskap wat hulle gaan bring in Jerusalem is, Jesus lewe en het aan Petrus verskyn. Dis die boodskap van die kerk, een opgestaande levende Jesus. En ook is opgestaande levende Jesus vir ander mense se harte. Na brandende harte. Hierdie Petrus staan op Pinksterdag hange twee op en hy preek met 'n brandende hart, nie meer daai lee hart van ek ken Jesus nie. 3000 mense kom tot bekering. Hierdie Petrus staan voor die Sanhedrin wat ek nou oor gepraat het, en hulle sê, jy moet stil bly oor Jesus. Hy sê, ek kan nie swyg oor die gesien en gehoor het nie. Een brandende hart. Paulus, wat die Christene vervolg het, ontmoet Jesus op die Damaskuspad. En hy vra vir Jesus, wat moet ek doen? Hy word die grootste prediker van alle tye. Hy skryf 3/4 van die Nuwe Testament. En hy sê in Romeine 1 vers 16, ek kan nie swyg oor wat ek gesien nie. Hy sê, as jy jou skaam, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus nie, want is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Ek sluit af daarmee. My boetie, my sussie, luister aan my. Ons is op pad. Jy is op pad, ek is op pad. God is nie meer daar ver nie. God is nie daar ergens in die hemel tussen die sterre nie. Hy loop saam met jou. Somtijds is dit 'n boodskap, somtijds is dit dominee, somtijds is dit net 'n teksvers, somtijds is dit iemand wat met jou praat, somtijds is dit 'n boek wat jy lees, somtijds. En as jy Jesus se woorde hoor, dan verander jou hart van 'n lee hart, 'n tra hart, na 'n brandende hart met 'n boodskap. Ek het Jesus ontmoet. Jezus gaat jou vanochtend veranderen rondom die tafel. Ga van jou af van. Ga van jou af van. Hij is hier. Hij gaat samen met jou zitten. En rondom die tafel moet je toelaten dat hij volgend jou hart verandert. Amen. Heere, baie dankie dat ons hier die boodskap kon deel. En dankie dat hy in die tafel saam met ons gaan sit. En dankie dat ons die brood gaan breek. En ek bid dat hy ons geestesoor sal oopmaak. En ons harte sal verander na 'n brandende hart wat nie kan swyg oor wat hy gesien en gehoor het nie. Amen. Ons gaan die nagmaal nou saam bedien. En ons gaan dit op 'n ander manier doen. En dis nie sommer net om snaaks te wees nie, weet, ons dominees, weet, ek wil nie iets doen wat snaaks is nie, ek wil nie iets doen wat, ek doen iets wat ek glo gedoen moet word volgend. So, ons gaan laat mense saam in die tafel kom sit, en ek gaan mense laat vorentoe kom, na ek die instelling van die nagmaal met julle deel. En ons het die ou broodjie spesiaal so gemaakt, dat ons die broodjie kan breek, staan daar. En ons gaan die brood breek. En en ek sal vir die mense sê wie eerste vorentoe kom. En julle sit rustig hier. Ek sal my elkeen in die broodjie bedien. En daarna sal ek dat ons elkeen sal ek die wyn ook in julle bedien. Daar is genoeg tyd, ons doen dit rustig, ons gaan mooi muziek speel, maar voordat ons dit gaan doen, wil ek hê dat julle saam met my gaan opstaan, en dat julle saam met my julle geloof gaan bely. Kom ons staan op. En ek sê dit, en julle kan in julle harte dit net agterna sê. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper, van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter hel neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom, om te kom oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Die broodjie wat ek gaan breek, is 'n simbool van die liggaam van Jesus wat gebreek is sodat ons heel kan word. Hy moes stikken word sodat ons kan heel word. En die wyn is die simbool van die bloed van Jesus, wat hy vir ons laat vloei het, om ons skoon te maak. Want jy sien, Jesus se bloed reinig ons van elke sonde. En daarom is ons hierdie beker, die kelkie gaan drink, en die broodjie eet, dan word ons herinner aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. Hy is nie geskiedenis nie, hy is nie traditie nie, hy is 'n lewende werklikheid. En hy doen waarvoor hy gekom het. Hy maak heel, en hy maak skoon, sodat jy die mens kan word, wat God ons voorgemaak het. Ek stuur jou huis toe, met die wonderlike seënbede, wat ons vind in 2 Korintiërs 13 vers 13, waar Paulus het opgeteken het, En ek glo dit is die seën waarmee u moet huis toe gaan volgend. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Want Jesus het ons harte kom aanraak rondom hierdie tafel. Amen.